Queda muy poquito ya para que lleguen sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Va a ser esta noche. Ya sabemos lo de que nos tenemos que acostar pronto, que si no pueden pasar de largo. Pero claro, la situación de coronavirus que estamos teniendo nos preocupa mucho y le preocupa mucho a los más pequeños porque no tienen muy claro si van a pasar o no con la excusa del coronavirus o van a quedar sin sus ansiados regalos. Por ejemplo, en el municipio de Foz tienen bastante atado todo y de hecho han establecido contactos varias veces con sus majestades, han firmado un convenio y todo con ellos. Vamos a ver cómo lo están organizando de cara a esta noche tan mágica. Y tenemos con nosotros a la concejal de Cultura, a Inés López Couto. Inés, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, Juana.
¿Podemos deciros, nenos de Foz, que os Reyes Magos de Oriente van vir o van ter algún tipo de problema?
No, pueden estar seguros que van a llegar. De hecho, ya van a estar por aquí ya desde por la mañana. Moitos están xa chamando para poder concertar unha cita con eles. Eles están desexando xa falar cos nenos, coas medidas de seguridade necesarias deste ano, que está claro que, bueno, non vai poder ser con moitos anos, non van a poder ser pois tan agarimosos cos nenos, pero sí van a estar presentes, van a falar con eles, e van a poder estar xuntos da maneira na que actualmente se pode con todas as medidas de seguridade, pero van a poder charlar un ratinho con eles.
Falou vostede de cita previa, que teñen que facer, por exemplo, se hai algún neno que aínda non se enterou, que ten que facer para poder charlar un ratinho co rei?
Pois ten que chamar aquí ao Concello 982-14-0027, a extensión 3 de Cultura, o Departamento de Cultura collerálle cita para a hora que haxa. A verdade é que agora mesmo hai bastante afluencia de nenos e están repartindo moi ben separadiños para que non haxa problemas nin de colas, nin de aglomeracións. E durante todo o día van a estar en Foz, desde as 12 da mañá hasta as 1:30 da tarde, e logo pola tarde pues, comenzarán sobre as 4:30, 5, e hasta a última hora, as 8:30, estarán os reis por aquí. Porque logo teñen que facer moito viaxe, ainda que andan moi apurados, pois queren estar, pasar bastante tempo cos nenos de Foz e velos a todos.
Van estar nun punto fixo? As recepcións ou os encontros cos nenos son nun punto determinado?
Sí, a recepción é na Sala Bahía. Para que todos sepan, será un pouco ao contrario do que se facía outros anos. Polas portas que están cara á rúa non se vai entrar, vais a entrar polas portas laterais que están cara á gardería da Galiña Azul, entrarán por aí e salirán polas outras, para que haxa uns camiños marcados e non haxe problemas de cruces.
Vanse poder achegar un pouco os reis? Non sei se iso de sentarse sobre as rodillas se pode levar adiante ou de iso pasamos, claro.
Este ano, a verdade, que ese saúdo tan afectuoso de sentalos nas rodillas, a verdade, que non se vai a poder facer. Pero si van a estar cerca, si que se entregarán un detallinho para que os nenos pues, poidan estar contentos bueno, charlar un ratiño con eles. Pero si, a verdade, que este ano o tema de sentalos nas rodillas, pois non vai a poder ser.
Bueno, pues este ano non pode ser, xa virán outros, ¿verdad? Hai outra dúbida que teño respecto ao Concello de Foz, se van poñer vostedes algún tipo de Belén vivinte ou non, porque claro, coas complicacións do COVID.
Este ano coas complicacións non, todo o tema do Belén quedou suspendido. Xa, bueno, o tema dos reis, porque, bueno, desde o principio non sabíamos hasta que punto íbamos a poder telos aquí ou non, entón, bueno, pois sí que se firmou o convenio para que viñeran a Foz, sí que apareceron antes por aquí, teñinos incluso deparada unha sorpresa en forma de vídeo tamén para o día 6, finalizando o vídeo que se comezou un días atrás. Pero bueno, este ano o tema do Belén sí que quedou un pouquiño aparcado.
Ademais, fai moitísimo frío, de todos modos.
Moitísimo, para estar na rúa é complicado. Sí, sí. Encima, pois, todas estas recepcións, tenen que estar todas as portas abertas e todo. Fai bastante frío para pasar moito tempo a intemperie.
Bueno, de todos modos, este ano, aínda que sexa distinto, a noite vai ser moi especial porque é o mellor día e a mellor noite do ano, e vai ser especial para todos. Pediu vostede moitas cousas que lle trouxeran?
A min algún xa se me adiantou, Xa me trouxo, pero bueno,
que suerte.
A verdade é que non pedira nada e deu todo de sorpresa e foi moi bonito.
Entón, eso que se portou moi ben este ano que pasamos. Inés, moitas gracias por estar con nós e por encargarse da organización da chegada dos Reis Magos. É moi importante que todo saia moi ben. Gracias. Se pode tamén, falamos co alcalde.
Ahora, bueno, alcalde.
Moi ben, pois aí está tamén o alcalde de Foz, Fran Cajoto, que o outro día tivo oportunidade de estar moi pretiño dos Reis Magos, porque incluso firmou un convenio interadministrativo aí entre Oriente e Foz para facilitar todos os labores para esta visita. Como foi o encontro e contanos en que consiste ese convenio?
Ah, pois foi un encontro moi fructífero, hai que agradecer ás súas majestades pois a boa disposición que tiveron, ademais pois sacando eses minutiños para asinar pues un convenio que sobre todo beneficia claramente a todas as nenas e nenos de Foz, non, porque os Reis Magos comprometeronse desde logo a botar o tempo que fixera falta para chegar a todas as casas, tamén asinaron que este ano se portaron moi ben todos os cativos, pois poñendo esas máscaras, non, seguindo todas as medidas sanitarias, pois van reducir as partidas de carbón. E nós, como concello, pois comprometémonos a trasladar a todas as forzas de seguridade que non dispoñan ninguna multa aos Reis Magos, que aínda que esteñan máis aladas das 11 na vía pública e por cuestións de traballo, por cuestións laborais, levando os agasallos a todos os pequechos, e tamén facilitamos pois a disposición deses botóns no que todas as nenas e nenos de Foz, tamén das parroquias, pois puideron deixar os seus desexos, non? As súas peticións, seguro que nesas cartas tamén vai pois un 2021 máis agradable que pase pois este virus, non? O sea que moi contento, moi contento.
Claro que eles teñen un salvoconducto para traballar de noite porque non teñen que respetar ese toque de queda, senón quedaríamos sin regalos.
Efectivamente, efectivamente, aí están todas as forzas de seguridade, demos de traslado a súa delegación do goberno, Garda Civil, Policía Local, están todos avisados que os Reis Magos pois esta noite van a estar polas rúas, que teñen un permiso da Alcaldía do Concello de Foz para circular con total liberdade. Eso sí, os nenos teñen que estar na cama, teñen que estar durmindo, e tamén nos trasladaron que se está patos que teñen que deixar nos andeis que estean convenientemente desinfectados co xel hidroalcohólico, porque tamén teñen que garantir a súa saúde, así que unha noite especial, seguro que están todos os nenos agardando polo día de mañá, non, para ver eses agasallos.
Claro, ben limpiños os zapatos, hai que deixarlos relucintes. Pois moitísimas gracias por falar con nós e por organizar todo, porque é moi importante que esta noite saia todo moi ben. Pediu vostede algo en especial?
Pois non, mira, simplemente que sea efectivamente o que pedimos todos, non? Volver a normalidade de verdad, non a nova normalidade, sino a normalidade real, porque desde logo é o que todos desexamos, non? Despois desa saúde, cando teñamos todos garantida a saúde, pois virá o traballo, virá o aumento económico, xa que desexamos todos para 2020.
Xa estamos no camiño. E ademais, esa boa noticia que nos vende dicir o alcalde de Foz, pequenos, que este ano traen menos carbón porque saben que os nenos foron desas persoas que mellor se portaron durante o 2020 e durante a pandemia. Unha gran nova. Moitísimas gracias, Fran Cajoto, que lle traigan moitísimas cousas aos Reis Magos e teña unha noite moi especial.
Gracias, Juan, e ti tamén, que tamén sei que dan o mer. Unha aperta.